angelicus, fit panis hominum, dat panis celicus, ficur is Quam